กำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนไทยทุกท่านในวันนี้ยังมีบางรัฐนะคะที่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการล็อกดาวน์มาตรการล็อกดาวน์นั้นนับว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่มีอัตราการแพร่ระบาดได้ไวนะคะในเมื่อเมืองที่อยู่นั้นจะต้องถูกล็อกดาวน์หลายท่านอาจไม่สามารถไปทำงานได้วันนี้ SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์ของนักเรียนไทยนะคะคุณสรัญญาชาวราชหรือคุณมิวสิกที่อยู่ในรัฐวิกตอเรียโดยเธอจะมาเล่าถึงเรื่องราวการขอเงินช่วยเหลือโควิด-19 disaster payment หรือเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปทำงานได้ในระหว่างที่เมืองหรือพื้นที่ที่อาศัยอยู่เป็นฮอตสปอตและถูกล็อกดาวน์นะคะดิฉันชลดากรมยินดีรอสรายงานค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามีคนไทยนะคะที่สามารถขอเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิดหรือโควิด disaster payment ได้เราจะมาพูดคุยกับเธอโดยที่เธอเป็นวีซ่านักเรียนด้วยนะคะให้คุณแนะนำตัวเลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสรัญญาชาวราชชื่อเล่นชื่อมิวสิกค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่ MIT ค่ะ
ค่ะคุณมิวสิกช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนที่ไปทำงานไม่ได้เนื่องจากรัฐล็อกดาวน์หน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นคะ
ค่ะก็คือตอนมิวทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่สองที่ในเมืองค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นนักจัดดอกไม้เปิดอยู่ในเมืองเหมือนกันแล้วก็ตอนช่วงที่เขาประกาศล็อกดาวน์ก็คือทุกอย่างก็คือปิดหมดเลยแล้วเราก็คือไม่สามารถไปทำงานได้เนาะตอนแรกที่ปิดอาทิตย์นึงเราก็คิดว่าแค่อาทิตย์เดียวแต่ว่าทีนี้พอเขาประกาศอีกอาทิตย์หนึ่งเราเริ่มคิดแล้วว่าบินที่เราจะต้องจ่ายที่กำลังจะถึงนี้แล้วก็ค่าข้าวอะไรอย่างนี้เราจะเอาเงินจากไหนมาใช้เพราะว่าตัวเองก็คือเพิ่งจ่ายค่าเทอมไปเงินเก็บก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมคะแล้วก็มีการเรียนด้วยก็เป็นห่วงตรงนี
้ก็คือพอเขาล็อกดาวน์เนี่ยคุณมิวสิกไม่สามารถออกไปทำงานได้เลยใช่ไหมคะ
ไม่สามารถออกไปได้เลยค่ะก็คืออยู่แต่บ้านเลยเพราะว่าเราก็อยากจะให้ล็อกดาวน์มันหมดไวๆเนาะเราก็พยายาม ทำตามที่รัฐเขาขอมา
ค่ะแล้วในการล็อกดาวน์เนี้ยค่ะมันกระทบกับธุรกิจหรือว่าร้านที่ทำอยู่อย่างไรบ้างคะ
มันเหมือนการเปิดปิดมันเหมือนทำให้คนที่เขาอยากมาเที่ยวอย่างเงี้ยเขาเหมือนเขากลัวเขาขาดความมั่นใจในการออกมาเพราะว่าเหมือนเขาก็ไม่มั่นใจว่าถ้าออกมาแล้วมันจะติดไหมติดหรือเปล่าอ่ะก็คือสังเกตได้เลยว่าทุกครั้งที่เหมือนเปิดจากล็อกดาวน์ใช่ไหมคะคนที่มาเที่ยวน้อยลงเรื่อยๆคือเงียบมากๆเลยแล้วทำให้คือร้านเขาก็ขาดทุนนะคะกับการที่เขาต้องจ่ายค่าจ้างเราแต่ว่าลูกค้าน้อยลงแต่ว่าเขาก็พยายามทำให้ธุรกิจด้าน hospitality ยังไปได้อยู่อะค่ะ
เพื่อนที่ทำงานของคุณมิวสิกเนี่ยค่ะคนอื่นนะคะมีผลกระทบกับเขาอย่างไรบ้างคะ
คือสำหรับคนอื่นนี่ร้านไม่ใหญ่มากใช่ไหมคะคือมีมิวกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นพนักงาน casual แต่ว่าที่เหลือเนี่ยเขาจะเป็นระดับ manager ซึ่งเขาทำ full time เพราะฉะนั้นคือเขาจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าเราที่เป็น casual ค่ะเพราะว่ามี sick leave ใช่ไหมคะแล้วก็มีพวกเงินที่เวลาเขาหยุดเขาจะได้อยู่อะค่ะแต่ว่าเราที่เป็น casual เป็นนักเรียนอย่างเงี้ยคือเราไม่สามารถได้รับเงินช่วยเหลือตรงนั้นก็คือเงินของเราคือหายไปเลย
คุณมิวสิกช่วยเล่าถึงประสบการณ์ตอนขอเงินช่วยเหลือได้ไหมคะว่าขออย่างไรแล้วก็เริ่มต้นยังไงคะ
ค่ะก็ตอนเพื่อนที่เป็นเมเนเจอร์ที่ร้านแห่งหนึ่งอะค่ะเขาแนะนำให้เราอะสมัครเซ็นเตอร์ลิงก์ผ่าน MyGov ทางเว็บไซต์เพราะว่าพอถึงเวลาจริงๆเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการสมัครใช่ไหมคะเราก็ไปสมัคร ใน MyGov พอเราใส่ข้อมูลไปได้สักพักนึงเขาถามถึงเลข Medicaid card ของเราอะค่ะซึ่งเราไม่ใช่ permanent resident เราไม่ใช่ citizen เราเป็นแค่นักเรียนเพราะฉะนั้นเราไม่มี Medicare ก็เลยติดที่ตรงนี้และทีนี้ก็คือใช้วิธีโทรไปอะค่ะโทรไปที่เบอร์180-2266ที่เขาเขียนไว้บนเว็บไซต์ของ serviceaustralia.gov.au เนาะก็คือโทรไปอะค่ะคือเขาเหมือนมีออปชันให้เราคุยกับคนที่พูดภาษาเราได้สำหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะแนะนำให้คุยกับเจ้าของภาษาโดยตรงเพราะว่าเจ้าของภาษาเขาพูดชัดมากค่ะแล้วก็เขาพยายามเข้าใจเราก็เรารู้สึกว่าจากฟีดแบ็กเพื่อหลายๆคนนะคะเขาบอกว่าคุยผ่านล่ามแล้วยังไงรอนหนึ่งรอนานสองยังไงก็ต้องคุยกับเจ้าของภาษาอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าคุยกับเจ้าของภาษาไปเลยดีกว่าส
่
วนเอกสารที่ต้องใช้หนึ่งเลยแน่นอนพาสปอร์ตค่ะสองถ้ามีเป็นเอกสารอีกตัวหนึ่งที่มีรูปแล้วก็ชื่อของเราชื่อเดียวกันกับพาสปอร์ตนะคะคือทางมิวเนี่ยมีใบขับขี่ก็คือใช้เป็นใบขับขี่เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึง
เดี๋ยวขอโทษนะคะใบขับขี่ที่เมืองไทยหรือว่าใบขับขี่ที่ออสเตรเลียคะ
อ๋อขอโทษค่ะพอดีเพิ่งไปทำใบขับขี่ที่ออสเตรเลียมาค่ะเป็นใบขับขี่ของออสเตรเลียค่
ะ
แต่คิดว่าน่าจะใช้เป็นบัตรนักเรียนได้เหมือนกันค่ะหรือว่าบัตรประชาชนไทยหรือใบขับขี่ไทยก็คิดว่าได้เหมือนกันค่ะแล้วก็เอกสารการออกวีซ่าค่ะก็คือเขาจะถามว่าวีซ่าเราแกรนด์นัมเบอร์เลขอะไรค่ะแล้วก็ออกวันที่เท่าไหร่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นให้เตรียมไว้ด้วยว่าเอกสารที่รับรองว่าเราอยู่ที่นี่
ค
่
ะ
โดยถูกกฎหมายค่ะแล้วก็นอกจากนั้นรู้สึกจะใช้แค่ว่าเราทำงานร้านไหนทำกี่ชั่วโมงแล้วเขาก็จะถามเป็นเลข ABN ของร้านที่เราทำอะค่ะซึ่งเลข ABN อะเราสามารถถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าเราถามเมนเจอร์ไม่ได้เราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เป็นเสิร์ชหา ABN ได้เลยค่ะมันจะมี ABN ของทุกร้านอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแค่นี้แหละค่ะแล้วก็เขาจะถามเบอร์โทรศัพท์ของเมนเจอร์หรือว่าซูเปอร์วิเซอร์หรือว่าโอเนอร์เพื่อที่เขาจะสามารถโทรไปเช็คได้ว่าเราทำงานร้านนี้กี่ชั่วโมงจริงๆค่ะ
แล้วในเรื่องของชั่วโมงการทำงานล่ะคะตรงนี้นี่คือคุณมิวสิกทำงาน20ชั่วโมงทั้ง3ร้านเลยใช่ไหมคะ
อ๋อค่ะคือในส่วนนี้เราไม่จำเป็นต้องทำร้านอะไร20ชั่วโมงอะค่ะแต่ว่าที่เขาบอกว่าถ้าทำ20ชั่วโมงเราจะได้เงิน500เหรียญเราสามารถรวมทุกร้านที่เราทำได้ค่ะอย่างมิวทำที่1 14ชั่วโมงอีกที่1 8ชั่วโมงอีกที่1อีก8ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถรวมกันได้ไม่จำเป็นต้องทำที่เดียว20ชั่วโมงค่ะ
อ๋อโอเคค่ะแล้วนานไหมคะกว่าจะได้รับเงิน
จริงๆของมิวตอนนั้นมีปัญหาอยู่รอบนึงเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือครั้งแรกที่เราโทรไปแล้วก็ทำเรื่องผ่านโทรศัพท์กับสตาฟคนหนึ่งนะคะแล้วเราก็รอไปอาทิตย์แต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ย 2-3 วันเขาได้แล้วนะบางคนวันนึงก็คือได้เลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวรอก่อนเผื่อว่าของเราใช้เวลานะทีนี้พอถึง1อาทิตย์ปุ๊บเราก็โทรไปถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นของเราเอกสารเราโดนปฏิเสธหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่ค่ะเอกสารของเราเนี่ยโดนปฏิเสธมิวก็เลยถามเขาว่าเหตุผลขอทราบเหตุผลได้ไหมแล้วเพราะอะไรใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเพราะว่าเราขอเคลมช่วงเวลาที่เขาไม่ให้เคลมซึ่งมิวก็เถียงขาดใจเลยเพราะว่ามิวรู้ว่าตอนนั้นที่เราล็อก2อาทิตย์ใช่ไหมคะอาทิตย์แรกมันเคลมไม่ได้อยู่แล้วแล้วเขาสามารถให้เราเคลมได้ตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปก็คืออาทิตย์ที่2นั่นเองมิวก็บอกว่ามิวรู้อยู่แล้วแล้วมิวจะเคลมของอาทิตย์แรกทำไมสตาฟเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันขอเคลมให้ยูใหม่ละกันเขาก็เลยทำเรื่องทุกอย่างใช่ไหมคะก็คือตอบคำถามทุกอย่างใหม่หมดเลยเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามรีบทำให้พอวันนั้นรู้สึกผ่านไป2วันก็คือเงินเข้าเลยค่ะ
อ๋อโอเคค่ะคือเข้ามาในบัญชีธนาคารของเราเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
โอเคค่ะขออนุญาตถามต่อนะคะว่าเงินช่วยเหลือตรงนี้นะคะสามารถช่วยคุณมิวสิกในด้านค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะ
โอ้ยตอนนั้นช่วยเรื่องบินค่าบ้านเลยค่ะเพราะว่าบินค่าบ้านตอนนั้นก็จะต้องจ่ายแล้วคือเราขาดรายได้ไป2อาทิตย์ซึ่งมันลำบากมากๆคือเราไม่สามารถไปขอว่า ฉันขอจ่ายหลังจากที่ฉันปลดล็อกดาวน์ได้ไหมตอนนี้ฉันไม่มีเงินซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
ค่ะคุณมิวสิกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าคุณมิวสิกคิดอย่างไรบ้างกับการที่ได้รับเงินความช่วยเหลือนี้คะเพราะว่าคุณมิวสิกอยู่ในวีซ่านักเรียนแล้วก็ไม่ได้มีสถานะเป็นพลเมืองเช่นเป็น PR หรือว่าเป็นซิติเซนในออสเตรเลียค่ะ
รู้สึกจริงๆแล้วรู้สึกเขาเรียกอะไรดีคะตื้นตันแล้วก็ซาบซึ้งมากที่ทางรัฐบาลของออสเตรเลียไม่อิกนอคนที่ไม่ใช่พลเมืองของเขาอะค่ะ
ค่ะไม่เพิกเฉยกับคนอื่นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะไม่เพิกเฉยกับคนที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของเขาอะค่ะซึ่งเขาจริงๆถ้าเขาจะเพิกเฉยกับนักเรียนต่างชาติหรือว่าคนที่เข้ามาทำงานเขาก็สามารถทำได้อะค่ะแต่ว่าเขาไม่ทำซึ่งทำให้เรารู้สึกว่ารัฐบาลออสเตรเลียเขามีการจัดการที่ดีแล้วเขาเห็นใจคนทุกคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้อะค่ะเพราะว่าจริงๆพูดแล้วคือนักเรียนที่เข้ามาเรียนเนี่ยรัฐบาลเขาก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเอาเงินเข้ามาให้เขาแล้วก็คือเราเอาเงินมาหมุนเวียนในประเทศเขาอะค่ะรู้สึกว่ามันแฟร์มากๆกับคนที่มาอยู่ในประเทศนี้อะค่ะ
ค่ะ
อ
๋
อแล้วก็เห็นทางรัฐเขาออกมาประกาศว่าคนที่อยู่ในเขตที่ล็อกดาวน์ที่นิวเซาท์เวลส์สามารถขอเงินช่วยเหลือโควิด-19 Payment Disaster เพิ่มได้นะคะเป็นอาทิตย์ที่2และอาทิตย์ที่3ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครทำงานเกิน20ชั่วโมงต่ออาทิตย์คุณสามารถขอเงินเพิ่มได้ถึง $1,000ค่ะ
ดีจังเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณมิวสิกค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของนักเรียนไทยที่ยื่นเรื่องของเงินช่วยเหลือโควิด-19 Disaster Payment คุณสรัญญาชาวราชหรือคุณมิวสิกท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดข่าวประเด็นนี้ได้กับ SBS ไทยหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.serviceaustralia.gov.au ค่ะ SBS ไทยขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังถูกล็อกดาวน์ทั้งในออสเตรเลียและประเทศไทยนะคะดิฉันชลดากรมยินดีรอสรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook